Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman yang ketika ini bersiaran secara langsung dari rumah. Dan seperti biasa dalam On Air Pagi 7.30 pagi ini, kita nak membawakan berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawni.com. Dan juga ini berita-berita yang anda perlu tahu untuk memulakan hari anda pada hari ini. Hari ini hari Sabtu 23 Oktober 2021, weekend seperti biasa. Saya pasti semalam pun sudah ramai yang mula bergerak ke kampung dan hari ini yang telah memulakan aktiviti pelancongan. Dan Hakim dah bercuti ke mana ni, Hakim?
Saya tak bercuti ke mana-mana lagi, Hafizi. Sempat balik kampung sekejap je. Tapi tak apa. Bukan tak nak bercuti. Sebab sekarang ni tengah musim hujan, musim tengkujuh. Jadi tunggu sekejap lah. Tapi kepada anda yang nak bercuti, boleh pergi ke Langkawi. Sebab Langkawi ini dah dibuka kepada pengunjung semua, termasuklah pelancong antarabangsa, Hafizi. Dan ini yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataan. Beliau memaklumkan bahawa kerajaan telah pun menetapkan beberapa SOP ataupun prosedur operasi standard untuk membenarkan pelancong antarabangsa bercuti di Pulau Langkawi. Lepas ni penuhlah Pulau Langkawi itu dengan pelancong-pelancong asing. Tapi dia bukannya bermula esok atau lusa. Dia bermula 15 November ni, Hafizi. Okay. Kalau kita lihat laporan ni, 15 November ni bermula dan dia juga termasuk di bawah projek rintis Pulau Langkawi. Tapi dia masuk gelembung pelancong antarabangsa inbound bagi projek rintis Pulau Langkawi. Dan pelancong antarabangsa, mereka yang berasal nak bercuti di Pulau Langkawi ini, dia ada beberapa syarat dan SOP ditetapkan. Antaranya, sebelum nak berlepas itu, pelancong yang disasarkan pertamanya adalah kumpulan daripada pelancongan berkualiti tinggi ataupun high yield. Kemudian lengkap vaksinasi. Kalau ada anak bawah 18 tahun, kena hadir sekali dengan ibu bapa ataupun penjaga yang juga dah lengkap di vaksinasi. Tapi ini semua dari negara mana, semua dia bergantung kepada Jabatan Immigration dan juga KKM serta Kementerian Luar Negeri lah. Dan mereka ni mestilah tinggal sekurang-kurangnya 3 hari dan tiada syarat kuarantin yang dikenakan. Kena buat ujian RT-PCR 3 hari sebelum, lepas tu kena tunjukkan keputusan ujian RT-PCR itu sama ada dalam bentuk digital ataupun dicetak, dan mempunyai insurans dengan nilai minimum $80,000 USD. Ini nilai insurans tau. Jangan salah faham. Bukan nilai duit dalam akaun pelancong tu. Tapi nilai insurans tu kena cover $800,000 ataupun RM330,000 lebih kurang lah macam itu, Hafizi.
Ya, betul. Dan kalau kita lihat juga banyak negara-negara yang telah pun membuat gelembung pelancongan lah kita panggil macam ni. Dalam Malaysia, kita tahu Langkawi menjadi salah satu lokasi pertama yang buat gelembung pelancongan. Dan kali ini, Pulau Langkawi telah pun dibuka kepada mereka yang berada di luar negara ataupun di peringkat antarabangsa. Dan kalau kita lihat di seluruh dunia juga, beberapa lagi negara sebagai contohnya Thailand. Kini Thailand telah pun dibuka kepada pengunjung dari 46 buah negara. Iaitu ia akan bermula pada 1 November depan. Dan perkara ini telah pun dimaklumkan sendiri oleh Perdana Menterinya iaitu Prayut Chan-o-cha. Dan ia berkata ia bagi menyelamatkan, usaha ini bagi menyelamatkan industri pelancongan yang teruk terjejas akibat wabak itu. Kita tahu di Thailand ni salah satu KDNK bagi negara itu adalah sektor pelancongannya. Jadi apabila sektor pelancongan tidak dapat bergerak, tidak dapat beroperasi, maka KDNK negara itu turut menurun. Jadi inisiatif ini diambil untuk menyelamatkan sektor pelancongan di negara itu. Dan ada lagi penjelasan yang telah pun diberikan. Katanya, walaupun sebelum ini telah pun kebebasan ataupun gelembung pelancongan telah pun diberikan di beberapa destinasi. Sebagai contohnya di Phuket. Dan kita dapat saksikan kenaikan kes yang begitu mendadak di kawasan itu. Sehingga memaksa mereka menghentikan sementara gelembung pelancongan itu. Dan katanya untuk persediaan 1 November ini, pihaknya akan terus mempergiatkan usaha vaksinasi dalam kalangan penduduk pertama. Dan kedua, akan terus memastikan dari segi kesiapsiagaan mereka untuk berdepan dengan kenaikan kes. Dan antara 46 negara itu kita tahu, ia juga termasuk dengan Malaysia. Dan mereka boleh melawat ke 17 lokasi di seluruh Thailand. Apakah 17, di manakah 17 lokasi itu? Ialah di Phuket, di Surat Thani, Bangkok, disamudprakan Krabi dan juga beberapa lain, termasuk ke Chiang Mai, ke Buriram dan juga beberapa lagi lokasi. Itu antara lokasi-lokasi yang anda boleh berkunjung, tapi kami nak galakkan anda melancunglah dalam negara ke dulu. Kita support dulu kita punya local pengusaha-pengusaha untuk kita pastikan industri pelancongan dalam negara kita dapat sembuh kembali, dapat subur kembali, Hakim.
Ya, dan kalau nak melancong dalam negara tu, gunalah perkhidmatan agensi pelancongan. Senang, tak payah pening-pening. Agensi pelancongan dah uruskan dekat mana urusan kita nak menginap, nak bagi kita punya ujian RT-PCR, dah rancang segala aktiviti yang kita nak lakukan. Dan dalam masa yang sama juga, membantu mereka sebenarnya, Hafizi. Ini satu perkara yang orang kata kesan rantaian kemakmuran ekonomi itu. Tapi usah khawatir, kita bukan hanya bercakap mengenai negeri Kedah ataupun Langkat Pulau Langkawi saja lokasi pelancongan. Lepas ni lebih banyak dah negeri-negeri yang anda juga boleh keluar, boleh kunjungi. Lebih banyak kelonggaran diberikan seiring dengan peningkatan liputan vaksinasi dalam negara ini. Kalau kita lihat sekarang ni, Hafizi, dah tak ada pun negeri-negeri yang dikategorikan dalam fasa 1 pelan pemulihan negara ataupun fasa 2. 1, 2 dah tak ada dah. Sekarang ni hanya ada negeri dalam fasa 3 dan fasa 4. Dan negeri terbaru yang beralih ke fasa 4 ini adalah negeri Johor dan negeri Terengganu, bermula 25 hari bulan ini. Maksudnya hari Isnin nantilah kan. Sekarang ni hari Sabtu 23, 24 hari Ahad, 25 hari Isnin nanti dah ada kelonggaran-kelonggaran tertentu. Dan ini juga dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob setelah mendapat pandangan daripada MKN, KKM dan juga menilai situasi, melakukan penilaian risiko semasa 25 Oktober ini. Sekarang ni kalau kita lihat negeri-negeri yang fasa 3 ada Perlis, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Kedah dan Sarawak. Yang dah masuk fasa 4. Fasa 4 tu nanti Johor, Terengganu dan sebelum ni kita dah ada Labuan. Itu antara negeri-negeri yang telah pun masuk fasa 4. Maksudnya lebih banyaklah kelonggaran dibuka kepada mereka. Dan dalam masa sama juga kalau kita lihat dalam kenyataan dikeluarkan oleh Perdana Menteri ini, terus memaklumkan bahawa jawatankuasa bersetuju untuk kemudahan vaksinasi lengkap ini untuk golongan dewasa ini terus diperluaskan kepada golongan remaja yang telah pun lengkap di vaksin. Sekarang ini kita tahu peak remaja sedang berlangsung, antara yang terpantas dalam dunia sebenarnya kita punya program peak remaja ini, Hafizi. Dan lebih banyak nanti akan kelonggaran akan diberikan kepada mereka ini, Hafizi.
Ya, betul. Itu satu perkembangan yang menarik juga kita ikuti, dan di mana kita tahu apabila sesebuah negeri ini telah memasuki ke fasa-fasa beralih daripada fasa 3 ke fasa 4, banyak lagi kemudahan-kemudahan dan juga kelonggaran SOP yang telah pun diberikan untuk negeri-negeri ini, dan ia sekaligus bakal merancakkan lagi ekonomi di negeri-negeri berkenaan. Dan dalam masa kita ingin melihat kepada negeri-negeri, kita tahu negeri Terengganu dan juga Johor beralih kepada fasa 4. Ketika ini kita dapat lihat juga industri pelancongan terus mekar, terus subur. Ramai yang telah pun memulakan aktiviti pelancongan mereka dan ramai yang tak sabar-sabar nak makan nasi kandar. Sebenarnya dah lama teringin nak makan nasi kandar, terutama yang di Pulau Pinang itu. Kalau boleh kita nak lihat di Pulau Pinang tu yang cukup terkenal bukan saja dengan laut yang terbentang luasnya, begitu juga dengan makanan-makanan yang boleh saya katakan mewakili pelbagai budaya dan juga pelbagai bangsa. Ada nasi kandar, ada char kway teow-nya, ada laksanya dan macam-macam lagi lah. Cumanya kita nak lihat kepada industri nasi kandar yang begitu famous, begitu popular di Pulau Pinang ini. Terdapat rungutan daripada pengusaha-pengusaha nasi kandar di Pulau Pinang. Katanya ketidakcukupan ataupun mereka tidak mempunyai pekerja yang mencukupi untuk mengoperasikan kedai restoran mereka, sehingga ada antara kedai-kedai ini tidak menawarkan dine-in walaupun telah pun diberikan vaksinasi lengkap kerana kekurangan pekerja. Ini satu perkongsian kita nak kongsikan di laman web kami. Kita telah pun menembual beberapa peniaga-peniaga dan juga pengusaha nasi kandar di Pulau Pinang, iaitu seramai 200 peniaga ataupun pengusaha restoran nasi kandar di Pulau Pinang dikatakan berdepan masalah untuk terus bertahan berikutan kehilangan hampir separuh pekerja, khususnya pekerja warga asing. Kata mereka, sebelum pandemik COVID-19, terdapat 40,000 pekerja asing. Namun kini, ketika pandemik masih lagi belum mereda, hanya 20,000 sahaja pekerja asing yang berada ataupun yang bekerja di sektor industri nasi kandar ini. Dan walaupun, kata pengusaha, walaupun telah ditawarkan pekerjaan kepada warga tempatan dengan gaji yang mungkin agak tinggi sikit daripada gaji minimum, iaitu sebanyak RM1,800, namun tidak mendapat sambutan. Ini antara kekhawatiran dan juga kerisauan peniaga-peniaga nasi kandar di Pulau Pinang ini melihat kepada kekurangan pekerja. Kita tahu ramai yang akan menuju ke Pulau Pinang untuk makan nasi kandar, tapi mereka tidak mampu untuk serve ataupun untuk melayan semua tetamu-tetamu. Yeah. Menghidang ataupun menghidanglah kita katakan kepada semua pelanggan-pelanggan ini, sekaligus ada restoran yang tidak dapat menawarkan dine-in. Nah, ini antara kerisauan yang perlu kita lihat dan juga perlu kita ambil perhatian juga. Dan bagi mereka yang masih lagi menganggur, tidak ada bekerja, mungkin boleh pertimbangkan untuk bekerja di industri nasi kandar di Pulau Pinang ini, Hakim.
Ya. Yeah. Dan Hafizi, kalau kita lihat keadaan kita kini ketika pandemik, menyaksikan berlakunya aliran keluar tenaga kerja asing ke negara masing-masing. Pekerja Indo juga sudah pulang ke negara asal. Warga Malaysia yang bekerja di Singapura juga sudah kembali ke tanah air, ataupun ada yang membuat keputusan untuk terus tinggal di Singapura kerana ingin terus bekerja. Begitu juga dengan warga Thailand. Tapi dalam masa yang sama, apabila industri ini sudah mula dibuka, sektor-sektor ini sudah perlahan-lahan dibuka, nampak kekurangan itu dalam pelbagai sektor. Yang tadi FPZ ceritakan adalah dari sudut mungkin F&B, food and beverage, penyediaan makanan, perkhidmatan makanan. Tetapi sebenarnya dalam sektor-sektor lain juga, peladangan, pembinaan juga menyaksikan berlakunya shortage ataupun kekurangan tenaga kerja asing. Dan disebabkan itu jugalah, semalam Mahfizi, Perdana Menteri dalam satu kenyataan selepas melakukan mesyuarat bersama dengan jawatankuasa khas pengurusan pandemik COVID-19, membuat keputusan untuk bersetuju membenarkan kemasukan pekerja asing. Tetapi ini khususnya dalam sektor peradangan tau. Dan ia bukan dibuka secara terus kepada semua. Di kuartiri akan berlaku kebanjiran kemasukan tenaga kerja asing ini. Tetapi ianya akan dibuat secara case-to-case basis. Maksudnya, akan ada penilaian setiap satu permohonan. Contohnya saya pengusaha ladang sawit ataupun getah. Saya banyak sawit. Sawit tengah mahal harga sekarang ni. Tapi saya tak boleh nak produce, tak boleh nak hantar sebab saya tak cukup kaki tangan. Dan saya perlukan pekerja tenaga asing mungkin 5,000 orang. Jadi saya mohon kepada KDN, Immigration dan juga Menteri Sumber Manusia. Mereka inilah kementerian-kementerian yang akan menilai melalui jawatankuasa pekerja asing yang dipengerusikan oleh Menteri KDN iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan juga Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan untuk menilai kebenaran kemasukan pekerja asing ini berdasarkan case-to-case basis. Ada keperluan bawa masuk, minta kebenaran dan sebagainya. Dan mereka juga tertakluk kepada SOP-SOP tertentu seperti tempoh kuarantin, pra-pelepasan, ujian saringan, lengkap di vaksin. Itu semua adalah SOP-SOP wajiblah seperti yang kita semua maklum macam mana kita pun nak keluar negara. Itu kisah ataupun ceritanya mengenai pekerja asing ini, Hafizi. Tapi dalam masa sama, kita semua juga tahu tak lama lagi kita akan berhadapan dengan satu proses demokrasi iaitu PRN Negeri Melaka, Hafizi.
Betul. Dan kalau kita nak bawakan juga, mungkin ada cakap-cakap daripada pemimpin-pemimpin tertinggi bagi parti-parti dan juga bagi perikatan-perikatan. Kita tahu sebelum ini, parti UMNO sendiri katanya tidak akan bekerjasama dengan Bersatu dalam pilihan raya negeri Melaka pada 20 November nanti. Dan ini satu lagi kenyataan oleh Presiden ataupun Perikatan Nasional, Pengerusi Perikatan Nasional iaitu Tan Sri Mudi Yassin yang katanya PN berkemungkinan tidak akan ataupun berkemungkinan besar akan bertanding di kesemua DUN di Negeri Melaka iaitu sebanyak 28 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada PRN Melaka November depan. Dan kata Tan Sri Mudi Yassin, secara dasarnya perkara itu sudah dipersetujui semua parti komponen dalam gabungan berkenaan. Dan beliau berkata pecahan kerusi antara parti komponen PN bergantung kepada keadaan bagi memastikan kemenangan berpihak kepada Perikatan Nasional. Sebenarnya parti-parti yang dalam Perikatan Nasional, kata Tan Sri Mulia Yassin, ada tiga parti sebenarnya, iaitu Bersatu, PAS dan juga Gerakan. Dan kita dapat saksikan UMNO tidak ada lagi dalam Perikatan Nasional. Jadi berkemungkinan besar bakal ada pertandingan tiga penjuru di setiap kawasan ataupun di beberapa kawasan yang mungkin PH nak letakkan wakilnya. Betul, UMNO pun nak letakkan calonnya juga dan PN juga nak letakkan calonnya. Jadi apabila ada pertandingan ataupun pertembungan tiga penjuru ini, anda boleh tahu siapa yang sebenarnya akan menguntungkan dan siapa yang akan dapat manfaat yang lebih daripada pertandingan ataupun pertandingan tiga penjuru ini, Hakim.
Ya, itu persoalan yang akan kita dapat saksikan jawapannya nanti selepas keputusan PRN Melaka. Kita dapat tahu dan dalam masa yang sama ini juga menimbulkan persoalan sebenarnya, Fizi. Sebab dalam masa kita SPR telah pun menetapkan tarikh pengundian awal, tarikh mengundi ataupun penamaan calon pada 8 November ini, Pakatan Harapan di Melaka khususnya mengurusi-pengurusinya Adli Zahari yang juga bekas Ketua Menteri Melaka memfailkan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mencabar pembubaran DUN Melaka pada 4 Oktober lalu. Ini yang dihantar oleh Adli Zahari yang menamakan Ketua Menteri Sementara Datuk Seri Sulaiman Ma'ali, Speaker DUN, dan juga SPR, kemudian TYT sebagai responden pertama hinggalah keempat. Dan semakan kehakiman itu dibuat kerana bagi Adli, dalam afidavitnya Adli menyatakan bahawa antara lain Sulaiman ni telah sebenarnya kehilangan sokongan majoriti ADUN pada awal Oktober lalu. Jadi kalau ikut Perlembagaan Negeri, dakwa Adli, nasihat Sulaiman kepada Yang di-Pertua Negeri Melaka TYT untuk bubarkan DUN itu tidak sah kerana Sulaiman tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti sebelum itu. Dan ada beberapa perkara yang turut diminta oleh Adli, antaranya pelepasan, ada 13 pelepasan yang diminta daripada mahkamah termasuk perintah mahkamah yang dikatakan tindakan malah fide ini. Tapi apapun, ini satu perkara yang akan kita bawakan dari semasa ke semasa, perkembangan politik di negeri Melaka. Dan dalam masa sama, Hafizi, walaupun kita duk bercakap pasal negeri Melaka ini, mungkin ini juga sebelah keutamaan perlu diberikan kerana mereka ini masih lagi ADUN, masih lagi wakil rakyat, masih lagi boleh membantu. Kerana sekarang ini kita tahu di Melaka ini banjir agak teruk. Jadi inilah peluang untuk membantu, bukan hanya berebut kuasa untuk mengekalkan kuasa. Kalau kita lihat di negeri Melaka ni, Hafizi, ada beberapa kawasan jumlah mangsa banjir ini di tiga daerah di Melaka ini sudah menurun. Cumanya bila dah turun, banjir air dah surut, tapi proses untuk kembali ke kediaman mereka, mana-mana yang ditempatkan di PPS itu juga memerlukan kos dan juga tenaga kerja, Hafizi.
Ya, betul. Jadi sudah pasti perhatian dan juga fokus perlu diberikan untuk kita berikan yang terbaik untuk rakyat dari segi kebajikan mereka ketika mereka berdepan dengan bencana banjir di negeri itu. Dan mungkin selepas ini banyak lagi perkembangan kita nak bawakan, perkembangan COVID-19 dan juga beberapa lagi perkembangan dalam negara kita. Kita nak kongsikan kepada anda, tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.
Baik, bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi bersama saya, Hakim Rahman, dan juga Hafizi Rosli. Tadi kita dah berbincangkan banyak kelonggaran-kelonggaran yang telah pun kita dan bakal perolehi dalam peralihan fasa Pelan Pemulihan Negara. Tapi kita perlu ingat bahawa virus COVID-19 itu masih lagi berada dalam komuniti kita. Walaupun angkanya telah menurun daripada puluhan ribu, belasan ribu kepada sekarang ini, terbaru ada 6,630 jangkitan baru yang dikesan dalam tempoh 24 jam semalam. Dan perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Norisha Abdullah, memaklumkan bahawa kalau kita lihat jangkitan kumulatifnya di Malaysia ini ada 2.4 juta kes. Tetapi angka 6,630 ini sebenarnya meningkat daripada hari sebelumnya. Naik 400. Sebelum ini 6,200. Lepas tu semalam 6,630. Jadi dia meningkat. Cuma kalau kita lihat dari sudut severe ataupun teruk ataupun parahnya mereka dijangkiti, ini kurang sedikit sebab kalau kita lihat majoriti mereka yang positif ini adalah dari kategori 1 dan 2, iaitu kategori yang tidak mempunyai sebarang simptom ataupun hanya mengalami simptom ringan, tetapi minoriti, iaitu kalau kita lihat ada 1.5% kategori 3, 4 dan 5 berbanding 98.5 kategori 1 dan kategori 2. Maksudnya 1.5%-nya hanya ada 101 individu yang dan kategori 4, 5, 3, 4 dan 5 yang memerlukan bantuan pernafasan dan juga diletakkan di ICU. Tetapi dalam masa yang sama, alhamdulillah, saksikan jumlah angka mereka sembuh ini ada 7,630 kes sembuh yang dilaporkan. Cuma kita risaukan mereka yang memerlukan bantuan pernafasan dan juga di unit rawatan rapi ini angkanya masih lagi agak tinggi, 653 dan juga 322 untuk yang memerlukan bantuan pernafasan. Dan ini khuatir akan menjejaskan fasiliti kesihatan kita di saat kita diberi banyak kelonggaran ini, sudah boleh keluar, jangan takut nanti kena COVID-19. Kalau tak ada simptom atau simptom ringan, ada ruang untuk kuarantin di rumah, boleh kuarantin di rumah. Tapi kalau sampai yang tak vaksin, sampai teruk keadaannya, mungkin terpaksa memerlukan bantuan alat pernafasan dan juga diletakkan unit rawatan rapi, Hafizie.
Baik, cakap mengenai vaksin tadi, kita nak lihat juga perkembangan vaksin dalam negara kita, di mana sehingga semalam, sehingga Jumaat, 77.6% telah pun menerima sekurang-kurangnya satu dos, dan bagi populasi keseluruhan dalam negara kita sebanyak 72.2% telah pun melengkapkan dua dos suntikan vaksin COVID-19. Dan kalau kita nak lihat juga bagi purata ataupun bagi populasi dewasa pula, 94.4% telah pun melengkapkan vaksinasi mereka, manakala 97.4% telah pun menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19, di mana Lembah Kelang menjadi negeri yang paling tinggi dengan kadar vaksinasinya 114.8. Kita nak lihat juga daripada satu lagi golongan yang telah pun diberikan vaksin kurang daripada 2 bulan yang lalu, di mana 80.2% populasi remaja terima satu dos, dan ia menjadikan Malaysia antara negara yang terpantas dapat memberikan vaksin kepada golongan remaja ini. Ini kata daripada Menteri Kesihatan Kadir Jamaluddin, katanya kadar vaksinasi itu dicapai dalam tempoh kurang 2 bulan menjadikan Malaysia salah satu negara terpantas dalam pemberian vaksin kepada remaja. Dan kalau kita lihat 80.2% daripada populasi dewasa telah pun mendapat sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19, dan manakala sebanyak 43.4% daripada populasi remaja telah melengkapkan dua dos. Dan kalau kita lihat juga ini menjadikan jumlah keseluruhan pemberian vaksin populasi dewasa, populasi remaja sebanyak 3.89, dan kita tahu pemberian vaksin bagi golongan remaja ini telah pun bermula pada 20 September dengan menyasarkan 3.2 juta golongan remaja berusia 12 hingga 17 tahun, Hakim.
Dan kalau di Kuala Lumpur saja pun kita memang ada kerajaan ada menyasarkan untuk lengkapkan vaksinasi remaja ini menjelang November nanti, ya Fizi. Jadi kita harapkan lebih ramai populasi dalam negara kita ini dilengkapi vaksin, termasuklah mereka yang masih lagi teragak-agak, sudah lihat rakan-rakan lain ambil vaksin, lihat tidak ada kesan sampingan, ataupun kalau ada mungkin terlalu ringan kecil kesan sampingan itu. Jadi kalau yang teragak-agak tu ambillah vaksin sekarang, sudah lebih setahun orang ramai ambil vaksin, tak ada pun apa-apa berlaku. Cuma yang kita khuatir mereka yang anti-vaksin ini, Hafizi. Itu perkara yang sedang diuruskan oleh kerajaan, dan kita juga perlu saling mengingatkan untuk kepentingan mengambil vaksin ini. Itu cerita vaksin, Hafizi. Kita nak beralih ke satu laporan. Ini isu semasa yang agak membimbangkan sebenarnya ini, Hafizi. Ini ada satu laporan yang kita petik daripada portal Malaysia Deadline, menyatakan tindakan seorang pemimpin besar sebuah parti politik ini, dia melobi supaya dirinya dianugerahkan ijazah kehormat doktor falsafah PhD. Ini terus minta kepada dekan. Ini ijazah kehormat ni. Ya, ijazah kehormat ni dia diberikan biasanya kepada mereka yang mempunyai kajian atau pengetahuan dalam bidang satu bidang. Tapi ini dia lobby pula. Tak tahulah apa kata credential ataupun qualification dia nak melobi. Tapi apabila kita ajukan perkara ini kepada majlis profesor negara MPN, ini satu perkara yang tidak wajar lah. Maklumlah orang kita ni tengok orang ada status doktor, tengok orang ada status profesor, semua pandang tinggi status sosial dalam masyarakat. Tapi tak tahu pun entah apa kajian yang dilakukannya Hafizie.
Betul. Kalau nak jual produk tu kena ada doktor. Macam itulah lebih kurangnya. Cumanya kalau kita bercakap mengenai hal-hal di universiti ini, kita juga nak kongsikan dari segi kebolehpasaran graduan-graduan dan juga tahap pengangguran dalam negara kita. Seperti apa yang dikongsikan di paparan akhbar di Sinar Harian, kita lihat pada ketika ini apa yang cuba diketengahkan, isu yang terbesar yang cuba diketengahkan untuk paper ataupun untuk akhbar hari ini adalah mengenai 1/4 penganggur ialah graduan. Dan katanya akibat pandemik COVID-19, jumlah graduan menganggur di negara kita terus meningkat. Ini berdasarkan data kepada tahun 2020. Dan ada juga statistik yang dikongsikan, iaitu Statistik Negara Buruh Jabatan Perangkat Malaysia baru-baru ini menunjukkan kadar pengangguran di negara ini pada suku pertama tahun ini ialah seramai 771,800 orang, manakala suku kedua ialah 768,700 orang. Hakim.
Ya, itu muka hadapan Sinar Harian. Kita lihat muka hadapan New Straits Time. Nampak tu senja, nampak cuaca sedap je gambar yang dipaparkan di hadapan muka akhbar Straits Time ini. Borders to open berkaitan dengan pengumuman Perdana Menteri kemasukan pelancong asing ke Pulau Langkawi, kemudian lebih banyak lagi negeri beralih ke pasar-pasar seterusnya. Itu paparan muka hadapan akhbar New Straits Time. Tetapi dalam masa sama, ini satu isu yang kita semua perlu ambil berat, jangan pandang ringan akhbar paparan yang dibawakan oleh akhbar The Star, Stop the Toxic Behavior, melihat kepada isu rip joke ataupun jenaka rogol ini. Mungkin bagi sebahagian kita ia macam alah biasalah tu. Sampai saya lihat ada juga media-media, portal-portal tertentu yang seolah-olah menggalakkan orang tu dah minta maaf. Cukuplah. Tapi ini bukan satu perkara yang hanya boleh buat dan minta maaf. Tapi ini perlu diingatkan bahawa ini ada satu perkara yang salah dan boleh memudaratkan ataupun boleh melirik sampai berlaku kejadian rogol ini, Hafizie. Sebab itulah dikatakan sebagai toxic behavior ini. Dan itu antara paparan muka hadapan dan juga berita-berita ada masa 24 jam ini yang kami bawakan kepada anda. Dan banyak lagi laporan akan kami bawakan dalam bulletin awal ini di jam-jam berikutnya. Dan juga di laman web kami di astroawani.com. Tapi buat waktu ini, sekian saja. Saya Hakim Rahman.
Saya Hafizie Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.